بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah maxadanka ogeyn murtazaqada suuriyaanka ah ee ka howlgala dalka Niger maxay shirkadaha amniga ee Turkiga u doorbideen inay qortaan boqolaal caloshood oo shaqeystayaal suuriyaan ah generalada ugu sareeya ciidanka yahuuda oo ku dhawaaqay inay doonayaan in mar uu la soo gabagabeeyo dagaalka jiida Gaza isla markaana xabad joojin waarta la galo kooxaha muqaawmada Filistiin maxaa sababay qeylada ka soo yeertay hoggaanka ciidanka sahaynada in ka badan 100 ruux oo ku dhimatay gudaha dalka Hindiya hadaba maxay tahay sababtu waxaan kala barnaamijka caalamul yoom ku soo gudbin doonaa cadawga sahaynada oo markala qorsheynaya inuu deegaameysigii ugu ballaarnaa uu ka sameeyo dhulka daanta galbeed ku dhawaad 6,000 oo guri oo yahuuddu dhisayaan iyagoo dhanka kala burburinaya guryaha shacabka Filistiin Biden oo wajahaya wajigabaxtan iyo wixii ka dambeeyay doodii uu la yeeshay Trump bilaabayna inuu sameesto qirashooyin ku aadan waxqabad la'aantiisa falal isaga horkeenayo shucuubta Turkida iyo Suuriya oo ka bilaabday labada dal falalka cusurinimo oo faraha ka sii baxaya iyo xarumo ganacsi oo dab la qabadsiiyey xilli uu soo dhawaaday heshiiska Ankara iyo Damashq waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee gudaha Turkiga iyo Waqooyiga Suuriya waxaan ka naqaanaa cuntada ay quutaan dadka ugu badan ee ku dhaqan daafaha caalamka waa 12 dowladood ee soo saara cuntadan iyo kuwa dibadda ka soo dhoofsada maxaa sabab u ah in Soomaalidu ay ka gaabiyaan soo saarista cuntadaani muhiimka u noqotay noloshooda qodobadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka ku maqli doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
وهقاق ومالين ما أربعاه تاريخدون أيكو بيغانتهي تضبئي لباتنك بشاد الحج سندا كون أفر بقول أفرتان إيشان هجري مركليكو سودا وادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاونقنا يا واربحين عصوب وإيداها كقادي متكمدا شبكة ده ورباهيني دي لغالي يحي الدلال كهرير قلبيتكا يا لغو صوبان ديجي مردزقا سوريانا هو كسوغان قدها ودنك نيجر Abu Muhammad waxa uu kamid yahay boqolaal caloshood oo shaqeystayaal ah oo u dhashay dalka Suuriya oo magacyadooda ka diiwaan gashaday shirkad gaar ah oo dhinaca amniga ah oo laga leeyahay dalka Turkiga taas oo ka shaqeysa in dagaalyahanada Suuriya ay u daabulaan dalka Niger ee galbeedka Afrika dagaalyahanadan ayaa bishii mushaar ahaan u qaata $1,500 taas oo aad u soo jiidatay marka la eego duruufaha ay ku noolaayeen dhalinyaradan suuriyaanka ah ee qaabka caloshood u shaqeystinimo uga shaqeeya gudaha Niger ayaa sheegay in shaqadani ay ku qasabtay duruufta waxa uuna leeyahay mid ka mid ah murtazaqadaasi oo lagu magacaabo Abu Muhammad waxaan guri la'aan ku noolayn teendhooyinka in ka badan 10 sano helitaanka shaqo aad ay u adkayd wuxuu intaa ku daray xitaa hadii aan ku dhinto dagaalka qoyskaygu waxay heli doonaan magdhow qiimihiisu yahay $10,000 Ali oo sidoo kale ku noolaateen dhanka ku taala baadiyaha Idlib ayaa ku biiray kooxaha mucaaradka ee Turkiga taageera ee loo yaqaan ciidanka qaranka Suuriya 10 sano ka hor isagoo 15 jir ah waxa uu tilmaamay in mushaarkiisu uu ahaa 1,500 oo liraha Turkida ah oo u dhigantay kaliya $46 waxa ay ugu filneyd 5 maalin oo kaliya ayuu leeyahay isagoo intaa ku daraya in shaqada amni ee Niger ay tahay wasiilada kaliya ee noloshiisa uu ku maareyn karo ma ahan markii ugu horeysay oo Turkiga uu diro caloshood oo shaqeystayaal Suuriyaan ah oo ka dagaalama meel ka baxsan dalkooda warbixin ay hore u soo saareen hay'adaha u dooda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon iyo sidoo kale jaraa'idka ayaa tilmaamaya in dagaalyahanna Suuriyaan ah oo ku shaqeynaya amarka Turkida ay ka howlgalaan Liibiya iyo gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh ee u dhaxaya Armeniya iyo Azerbaijan. Dowladda Turkiga ayaa wujood xoogan waxa ay ku leedahay qaarada Afrika, ilaa xog ogaal ah ayaa daaha ka qaaday in Murtazaqa Suuriyaan ah ay ka qayb qaadanayaan dagaalada ka socda xadka u dhaxaya Niger, Mali iyo Burkina Faso, iyagoo hoos yimaada Ruushka, Ankarana ay tahay mid soo tajinidisay calooshada shaqaystayaashan. Joogitaanka Ruushka ee Niger iyo iskudhafka danaha Ankara iyo Moscow ayaa muran badan ka dhex dhalisay Murtazaqadan Suuriyaanka ah, kuwaasoo ka soo horjeeda nidaamka Bashar al-Assad iyo doorka Ruushka uu ku leeyahay faragelinta dalkooda, iyadoo ay sidaa tahayna waxay duruufta ku kaliftay inay ka garab dagaalamaan colkii ka soo barakiciyay guryahooda. Abu Muxamed waxa uu muujiyey sida uga xun yahay la shaqaynta Ruushka, inkastoo uu qirayo inuu yahay Murtazaq, waxaan nahay calooshad u shaqaystayaal, laakiin waxaan ku jiraa howlgal Turki, mana aqbali doono awaamirta Ruushka, ayuu yiri. Abu Muxamed waxa uu ka soo dagaalamay Liibiya, waxa uu sheegayaa in marka la eego Niger ay isgaarsiintu tahay mid aad u yar, ayna ehelkooda bishii la xiriiraan muddo kooban, marka la eego Liibiya uu sheegay in mar waliba ay isgaarsiintu ahayd mid aad u fudud. Niger saaxiibadeeda waxaa loo ogol yahay inay soo wacaan qoysaskooda hal mar labadii toddobaad kadib markii uu xumaaday xiriirka dowladaha reer galbeedka iyo kuwa galbeedka Afrika. Saraakiisha militari ee inqilaabka kula wareegay talada waddamadaasi ayaa door biday inay heshiisyo la galaan shirkada amni, kuwaasoo kumanaan calooshad u shaqaystayaal ah ku soo daabulay gobolka si ay madaxdaasi uga ilaaliyaan weerarada jihaadiyiinta, ayna u buuxiyaan booskii ashahaada la dirirnimo ay ku jireen saliibiyiinta reer galbeedka.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
وهجاك قيبها هري برامج كعالم اليوم يدقي سنيسان إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي السادة وي آلا بهل كان كسو جيديان ولعلاها ماهر محمد إلياس عبد الله.
Wad maasantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijka caalamul yawm, sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi.
Mahraad badu mahadsantahay. Qodobka ugu horreeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Ingiriiska ee The Telegraph ayaa daabacday maqaal ay uga hadleyso Biden oo wajahaya wajigabax darantan iyo wixii ka dambeeyay doodii uu la yeeshay Trump ee dabayaaqadii bishii tagtay ee June. Hannaanka siyaasadeed ee ninkan ayaa u muuqda mid sii mugdiyoobaya maalmihii lasoo dhaafay, iyadoona ay niyadjab ballaaran ay la kulmayaan taageerayaasha xisbiga uu hogaamiye ee Dimuqraadiga. Majalada ayaa sheegtay in Joe Biden uu samaysanayo cudurdaara aysan qaadan karin cuquusha dadka si uu xal ugu helo fadeexadaha kala duwan ee soo askumay wixii ka dambeeyay doodaasi. Waxyaabaha ay saxiifadu sheegtay ee uu Biden ku cudurdaaranayay inay sabab u yihiin bandhigiisii habeenkaas ee liitay waxaa ka mid ah inuu ahaa mid daalan dhowaanna ka yimid safarro kala duwan oo uu ku tegayay waddamo dhowr ah. Waa sida uu hadalka u dhigay: ka hor dooda waxaan aaday safarro dhowr ah, mana aanan dhegaysan shaqaalahayga oo ileh dood ayaa leedahay maalinka Khamiista ee qaadana siina kooban, ayuu Biden ka yiri goob fagaara ah oo uu saacado ka hor kula hadlayay boqolaal taageersan xisbiga Dimuqraadiga. Sidoo kale Biden oo goobo fagaarooyin ah oo ku yaala gobollada Maclean iyo Virginia kula hadlayay taageerayaashiisa waxa uu qiray in waxqabadkiisu uu yahay mid liita, balse wixii hadda ka dambeeya uu samayn doono dib u habeyn dhan walba ah. Ee Mahiru si kastaba ahaatee, saadaashii ahayd in Trump uu mar kale hanan doono kursiga aqalka cad waa meesheedii. Markase laga yimaada loolanka adag ee u dhexeeya xisbiyadan siyaasadeed, waxay dhanka kale hadda durbadiiba cabsi xoogani ay soo food saartay kumanaan dad ah oo ku nool gudaha waddanka Mareykanka, misana ku soo galay qaab qaxooti ahaana, maadaama Trump uu yahay shaqsi ku caan baxay nacaybka dadka soo galootiga ah ee ka soo hayaamaya dunida daafaheeda.
Wad mahadsantahay walaalka Ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta. Waa New York Times ee fadhigiisu yahay wadanka Mareykanka kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in generaalada ugu sareeya ciidanka maamulka sahayinada Yahuuda ay go'aan kama dambaysa ku gaareen in dhawaan ay dhaqan geliyaan xabad joojin rasmi ah oo ka dhacda marinka Gaza. Wargeyska ayaa maqaalkiisa ku sheegay in generaalada sare ee ciidanka gumeystaha ay doonayaan inay bilaabaan dhaqan gelinta xabad joojin rasmi ah oo ka dhacda marinka Gaza si ay xabad joojintaasi u dhacdana ay u huri doonaan inay aqbalaan guusha wax iska caabinta reer Filistiin. Wargeyska ayaa sheegay in arintani ay tahay kala fogaanshiyo si ballaaranaya oo u dhaxeeya taliska ciidamada maamulka Yahuuda iyo ra'iisul wasaaraha maamulkaasi Benjamin Netanyahu, kaasi oo isagu si weyn uga soo horjeeda xabad joojin ay guusheedu yeelanayaan kooxaha wax iska caabinta. Saraakiisha sahayinada ee wargeyska The New York Times soo xiganayo waxay aaminsan yihiin in xabad joojinta Gaza ay noqon doonto habka ugu wanaagsan ee lagu sii deyn karo ilaa 120 maxaabiis sahayuniyiinna, kuwaas oo ku maqan gacanta kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin ee marinka Gaza. Een saraakiisha wargeyska wareysiyada la yeeshay oo tiradooda lagu sheegay ilaa 6 sarkaal oo isugu jira kuwa hadda xilalka haya taliska ciidanka iyo kuwa horey xilal uga soo qabtay hay'adaha ammaanka ayaa sheegay in sababaha ay u arkaan inay lagama maarmaan u tahay in la joojiyo dagaalka Gaza ay ugu muhiimsan tahay in ciidamada sahayinadu ay dib u soo kabtaan ka hor inta aysan duulaan ku qaadin dhanka waddanka Lubnaan. Ee saraakiisha sahayinada ah oo codsaday in aanan magacyadooda la shaacin ayaa aaminsan in xabad joojinta ay la galayaan kooxaha wax iska caabinta ay sidoo kale maamulkooda u fududeyn karto in uu heshiis la gaaro ururka shiicada Lubnaan ee la magac baxay Hizbullah. Een maadaama ciidanka maamulkan ay ku daaleen dagaalka Gaza sidoo kalena si weyn hoos loogu dhigay awooddooda ciidan iyo tan maaliyadeed. Dhanka kale, iyo lahoraata taliyihii hore ee amniga qaranka maamulka Tel Aviv oo wargeyska u waramay waxa uu sheegay in uu si joogto ah ula hadlo saraakiisha sarsare ee militariga, kuwaas oo uu ka soo xigtay inay si buuxda u taageersan yihiin heshiis maxaabiistooda lagu soo celin karo iyo xabad joojin rasmi ah. Een waxay sidoo kale saraakiisha ciidanku garwaaqsadeen buu yiri in joojinta dagaalka Gaza ay dejinayso xiisadda Lubnaan, ayuu hadalkiisa sii raaciyay sarkaalkan. Een isaga oo tilmaamay inay ciidanku daalan yihiin una baahan yihiin nasiino dheer oo ay ku soo kabtaan haddii loo baahdo duulaan dhanka Lubnaan ahna ay markaasi qaadi karaan.
Meherad badu mahadsan tahay qodobkiina xigay ee xubinta wargeysyada maanta waxa uu noqonayaa saxiifada The Independent ayaa warbixin ka daabacday in ka badan 100 ruux oo Hindi ah oo ku geeriyooday goob ay ka dhaceysay xaflad diimeed oo ku taala gudaha waddankaas. Sida lagu sheegay xogta warbixinta, xafladan ayaa ka qabsoontay gobolka Uttar Pradesh oo dhaca dhanka waqooyi ee dalka Hindiya, waxaana halkaasi isugu soo baxay boqolaal dad ah, iyadoona markii dambe ay isbuurteen shakhsiyaad aad u fara badan, waana mida sababtay sida ay xoguhu sheegayaan tirada dhimashe ee intan la'eg. Cadadka ugu badan ee dadka geeriyooday ayaa lagu sheegay inay ahaayeen haween iyo caruur ay da'doodu ka yar tahay 15 sano, waxaana dhanka kale jira dhaawacyo aad u fara badan oo iyagana tiradooda lagu sheegay inay gaarayso ilaa 80 ruux. Mid ka mid ah saraakiisha booliska gobolkaas oo la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in wali ay hayaan meydadka dadyow aad u fara badan, dhibtuna ay tahay in wali aan la aqoonsan eheladooda. Gudaha waddankan waxaa ka jira ku dhawaad ilaa 11 dabaaldegyo diimeed oo kala duwan. Mana jirta mar ay qabsoomeen abid oo aysan dhicin ugu yaraan dhaawac ama dhimasho aad u fara badan, sida dhacdadan uu hadda ka warbixinayo wargeyska The Independent.
Wadmaansan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa Al-Qudus Al-Carabiya, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan deegaameyn cusub oo Yahuuddu doonayso inay ka sameyso daanta galbeed ee Filistiin. En maamulka Netanyahu ayaa qorsheynaya dhismaha 5,300 oo deegaameyn cusub oo mustawdiriinta Yahuudda looga sameynayo daanta galbeed ee Filistiin. ان تاسي او لغو دليعي مامولك قميستاها وربعين تا مامولك قميسو وحي شاكتي ان غراها قرشين تصاري اي سهايناد اي كل ميدونان مانتا اما بري سي اي او انسيحيان لسماها شانكون اي سدح بقول او اه ديامين تا عصب اي دان تا قلبيت ان ورقيسك القدس العربية اي شاكي ان وزير كمالية دا يهودا isaga oo warbaahinta maamulkiisa la hadlay oo yiri waxaan horumarinaynaa dejinta inaga oo ka hortageyna khatarta dhismaha dawlad Filistiin ah ayuu yiri arintan ayaana aad loogu dhaleeceeyay maamulka gubeystaha
aad buu mahasan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkin Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guniyo gunaanadu ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Shuib Cabdullaahi si halkaas aan uga siyaan baqaadna qaybaha ay nooga haray barnaamijka caalamul yoom
وهجاك قيبها دحيه برامجك عالم اليوم يدقي سنيسان قضب كحيقنا وحاو نقنيا يدو مدوينكي ودن بيي اي سعودين وضحد الله دحيه دولدها تركيقا اي سوريا او لغو سوعلين ايو حرير كدبلوماسي ديد اي حكومدها انكرا اي دمشق ayaa dhanka kale waxaa gudaha labadaasi dalka bilaawday banaanbaxyo iyo falal cadawtooyo oo la isaga horkeenayo shacabta labada wadan ciidamada Turkiga ayaa xiray boqolaal qof oo looga sheekisan yahay inay ku lug lahaayeen rabshada ka dhacay gobolka Qaysariya ee bartamaha dalkaas kuwaasoo saameyn ku yeeshay qaxootiga Suuriyaanka ah ee halkaas ku sugan iyadoo tirada dadka ku dhintay dibadbaxyo looga soo horjeedo Turkiga oo ka dhacay wuqayga Suuriya ee gaartay 7 ruux wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Ali Yelikaya ayaa war uu ku soo qoray barta X waxa uu ku yiri 447 qof ayaa la xiray kadib falalkii lagu bartilmaameedsaday dadka Suuriyaanka ah ee ku sugan Turkiga isagoo inta raaciyay in dadkaasi 285 kamid ah ay ahaayeen dambiilayaal wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Ankara ayaa ugu baaqay muwaadiniinta Turkiga inaysan sii wadin falalka cadawtooyo isla markaana ay si caadi ah u dhaqmaan wuxuu sidoo kale ugu baaqay dadka inay san sameeyeen dambiye ay ka mid yihiin dilka dadka iyo dhaca xoolahooda dhankiisa wasiirka difaaca Turkiga Yasir Kular ayaa sheegay in isku dayga lagu carqaladeynayo amniga guud ee dalka la fashilin doono taas oo ugu wacan tahay buu yiri dadaalka hay'adaha dawladda wuxuu intaa ku daray bayaan uu soo saaray waxaan si dhow ula soconaa fikradaha xunxun iyo kordhinta xiisadaha la isku dayay in lagu abuuro cadaawad kalena ah qaxootiga Suuriya rabshadaha ayaa fiidnimadii xadii la soo dhaafay bilowday kadib markii la xiray nin Suuriyaan ah oo looga shakiyay inuu dhibaateeyay ilmo aan qan gaarin dad Turki ah ayaana markaasii weeraray dukaamo iyo hanti dad Suuriyaan ah ay ku leeyihiin magaalada Qaysariya ee ku taala bartamaha wadankan muqaalada dhowr ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay dad burburinaya daaqadaha dukaamo ay sheegeen inay leeyihiin ganacsato Suuriyaan ah ka hor inta aysan dab qabadsiin mid ka mid ah xarumahaasi Cudla baahiyay ayaana muujinaya nin Turki ah oo ku qeylinaya ma rabno qaxooti kale oo Suuriyaan ah. Hay'adda sirdoonka Turkiga ayaa dhankeeda ku dhawaaqday inay dabagal ku samayn doonto waxa ay ku tilmaamtay kuwa foodada ka wada gudaha dalka iyo wuqayga Suuriya kuwaasoo looga soo horjeedo Suuriyaanka ku sugan Turkiga iyo Turkida joogta wuqayga Suuriya. Warbixin uu soo saaray sirdoonka Turkiga ayaa lagu xaqiijiyay in tiro ka mid ah dadkaasi lagu xiray magaalooyinka Antakya, Gazi Antab, Qaysariya, Qoniya, Bursa iyo Istanbul iyadoo la kaashanayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada amaanka war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ujeedka laga leeyahay waxii ugu yareen falalka kicinta ah ay tahay isku day lagu doonayo in lagu bartilmaameedsado siyaasadda dibadda ee Turkiga dhinaca kale weerarada lagu beegsanayo qaxootiga Suuriya ayaa wali ka socda magaalada Qaysari iyo qaar ka mid ah magaalooyinka kale ee ku dhow waxay sidoo kale ku fideen magaalooyin kale oo ay ku jirto Istanbul wakaaladda wararka Faransiiska ayaana sheegtay in booliska ay xoojiyeen ammaanka hareeraha qunsuliyadda Suuriya ee Istanbul sidaa oo kale warbaahinta ayaa soo tabinaysa in dibadbaxyo kala duwan ay ka dhaceen dhowr goobood oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka hubaysan ee Suuriya kuwaasoo lagu cambaareynayo falalka qaxootiga Suuriya loogu geystay gobolka Qaysari dibadbaxyaasha ayaa ugu baaqay dawladda Turkiga inay ilaaliso qaxootiga Suuriyaanka ah ee dalkeeda ku sugan ayna ka hortagaan weerar kasta oo lagu soo qaado dadkaasi banaan baxyada ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen ilaa 7 ruux kooxaha mucaaradka ayaana ugu baaqay suuriyaanka ku sugan deegaanada xurta ah inay ka fogaadaan fidnada laga dhaxwado ee la doonayo in lagu waxyeeleeyo hay'adaha maamul ee kooxaha mucaaradka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay muujadaha rabshadaha ah ee ka dhanka ah qaxootiga Suuriya in dab la qabsiyo wadooyinka iyo guryaha waa wax aan la aqbali karin ayuu yiri Erdogan oo ka digay arintaasi in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed falalka naciibka ah ee isaga horkeenayo shacabta Turkiga iyo Suuriya ayaa imaaneysa 7 kadib markii ay bilaawdeen wada hadalada u dhaxeeya xukuumadda Damashq iyo Ankara oo ay dib ugu soo celinayaan xiriirka ka dhaxeeya labada dhinac oo go'an muddo ka badan 10 sano warbaahinta Turkiga ayaa baahisay in saraakiil military oo ka socday xukuumadda Ankara ay booqasho ku tageen saldhigga cirka ciidanka Ruushka ay ku leeyihiin Suuriya ee Xumeymiim oo ka tirsan gobolka Aladiqiya halkaas oo ay kula kulmeen saraakiil sare oo ka socday nidaamka Suuriya booqashada saraakiishan atrakta ah ayaa timid maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan uu booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka halkaas oo kulamo kula qaatay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin iyo masuuliyiin kale dowladda daaqiyada ah ee Turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2016kiina wareysay sidii dib ugu soo celin lahayd xiriirka kala dhaxaya nidaamka dhigyacabka ee Bashar al-Assad ee gumaaday boqolalka kun ee suniyiinta ah xilligaas oo milishaadka YPG ee mucaaradka ku ah Turkiga ay la wareegeen gobolada ku teedsan xuduudda labada dal mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee labada dhinac ay diirada saareen ayaa ah galka qaxootiga Suuriyaanka waxaa la isku waafaqay in dib ugu laabtan dalkooda mucaaradka Turkiga ayaana doonaya talaabadaasi kuna cadaadinaya dowladda inay soo celiso cilaaqaadkeedii kala dhaxeeya Damashq si kastaba ha ahaatee xukuumadda Ankara ayaa falalka cunsurinimo ee ka soo ifbaxay dalkeeda iyo wuqooyiga Suuriya ku sheegaysa mid ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye oo doonaya inay xumeeyaan wajiga siyaasadda arrimaha dibadda Turkiga Erdogan ayaa u diyaar garoobaya kulan uu la qaato Bashar al-Assad dowladda Ruushka ayaa ah mid isku keenaysa labada dhinac oo xulafala ah taas beddelkeedana wuxuu Turkigu ka tanaasuli doonaa taageerada uu siiyo kooxaha mucaaradka Suuriya ee dagaalka kula jira nidaamka nusayriga ah ee al-Assad وهجاك قيبا دنبا برامشكا عالم اليوم يانس لسو غارني محان كنقانا عمتدا اي قوتان دادكا او قبضان اي كودا قندا فها عالمكا واساكو بي تبانك دولادود اي سوسارا عمتدان اي كو ديبادا كسو دوفسدا محاسا صوبي ان صوماليدا اي كقابيان سوساريستا عمتداني مهيمكا او اهنلوشودا warbixintan soo socota waxa arimahaasi ku eegaya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir
Briisku waa mid ka mid ah noocyada badarka ugu muhiimsan dafaa caalamka wuxuuna saameyn xoogan ku leeyahay beeraha iyo amniga raashinka guud ahaan caalamka waana kan ugu horeeya raashinka sida weyn looga isticmaalo wadamo badan oo ay ku jiraan kuwa lagu yeero dowlada soo kobcaya halka qamadigu soo galayo martabada labaad marka laga hadlayo wadamadaasi kala bar dadka ku nool caalamka ayaa si weyn ugu tiirsan bariiska iyagoona qayb muhiim ah uga jira raashinkooda sida lagu sheegay Tricobel sameeyay Amerikada Koonfureed qaarada Aasiya iyo mandiqada koonfurta saxaraha weyn ee Afrika waxa saddexduba lagu tiriyaa deegaanada ay ka jiraan heerarka ugu badan ee isticmaalka cunsurkan qaybta ka ah raashinka caalamiyahan marka laga hadlayo wadamada carabta waxaa bariiska la sheegaa in uu shay lagama maarmaan u yahay walimooyinka iyo gaar ahaan xilliga Ramadaanka waxaana ay ka sameeyaan in badan oo kamid ah cuntooyinka lagu jecel yahay dalalkaasi oo bariiskooda dhaxadka u yahay waxaana dalalka Yemen, Urdun, kuwa Khaliijka, Iraq, Filastiin iyo Masar ay leeyihiin qaabab kala duwan ay u soo saaraan cuntooyin kala nooc ah oo laga sameeyo bariiska iyagoo xaabo kale ku xoojinaya si ay nooc tayo leh oo cunto ay uga soo saaraan haddaba waxaad ogaan doontaa dalalka ugu horeeya marka laga hadlayo soo saarista bariiska kuwa dhoofiya ee dowladaha soo degsada oo ay ku jiraan kuwa carabta iyo sidoo kale xaqiiq ku saabsan badeecadan muhiimka ah xajmiga wax soo saarka caalami ahaan ee bariiska waxaa la filayaa inuu gaaro 526 milyan fatrada wax soo saarka ee muusim ahaan u dhaxaysa 2023 ilaa sanadkan 2024 arrinkaas oo muujinaya koror 400% markii loo eego wax soo saarkii 2022 ilaa 2023 dhanka xajmiga dhoofinta ee bariiska guud ahaan caalamka waxa badeecooyinka la dhoofiyay ay gaarayeen 2 milyan oo tan sanad ganacsiyeedkii u dhaxeeyay 2022 ilaa sanadkii la soo dhaafay 2023 sida ay sheegtay manasada ama minbarka statista ee ka faalooda arrimaha ganacsiga. Haddaba waxsoosaarka intay u dhaxeysay 2023 ilaa 2024 ee bariiska waxaa 10 dowladood ugu horeeya hogaaminaysa Shiinaha, taasoo intaajkeeda uu dhammaa 149 milyan oo tan muddadaasi. Hindiya ayaa soo labeysa, taasoo soo saartay 132 milyan oo tan. Bangaladesh waa dalka saddexaad ee soo saaray xaddiga ugu badan ee bariiska, wuxuu waxsoosaarkiisu dhammaa 36 milyan oo tan. Waxaa ku xigta Indonesia, taas oo 34.4 milyan oo tan ay soo saartay muddadaasi. Vietnam 72 milyan, Thailand 19 milyan iyo 500 oo tan ay soo saartay oo bariis ah, halka Filipino oo ah dalka 17 dowladood ee ugu horeeya uu soo saaray 12 milyan iyo 600 oo kun. Burma waxa wax soo saarkeeda bariiska caalami ahaan uu ahaa 12 milyan. Sagaalad waa Pakistan, taas oo soo saartay 9 milyan oo tan. Dalka 10aad waa Japan, kaas wax soo saarkiisa bariiska uu ahaa 7.3 milyan oo tan muddadii u dhaxeysay 2022 ilaa sanadkii ku xigay ee la soo dhaafay. 10 dowladood ee ugu horeeya dhoofinta bariiska caalami ahaan waxay isugu jiraan kuwa qayb ka ah dalalka wax soo saarka badarkan kaalmaha hore uga jira iyo kuwa caan ku ah dhoofintooda, waxaana liiskooda u dhigmaa sida tan: Hindiya oo sanadkii 2022 dhoofisay xaddigii ugu badnaa bariiska, kaasoo lagu qiimeeyay 18 bilyan oo dollar. Waxaa guud ahaan intii la dhoofiyay xilligaasi caalami ahaan uu ka ahaa 36.8%. dalka ku soo xiga waa Thailand, kaasoo dhoofiyay xaddi lagu qiimeeyay 4 bilyan oo dollar, caalamkana ka ahaa 13.5% bariiska la dhoofiyay sanadkaasi. Vietnam oo dalka saddexaad ee ka mid ah dalalka dhoofiya xaddiga ugu badan, waxaana badeecadda uu dhoofiyay lagu qiimeeyay 2.5 bilyan oo dollar, nisbu ahaana waxa uu caalamka ka ahaa xaddigaasi 8.6%. waxaa tartiib ahaan ku soo xiga Pakistan oo kaalinta afraad ku jirta, isla markaana dhoofisay xaddi lagu qiimeeyay 2.4 bilyan oo dollar. Maraykanka ayaa ku xiga 1.7 bilyan lagu qiimeeyey bariiska uu dhoofiyey. Shiinaha wuxuu kaalinta lixaad kaga jiraa liiskan, wuxuuna dhoofiyey wax lagu qiimeeyey 1 bilyan, isagoona xaddiga uu dhoofiyey nisbu ahaan badeecooyinka caalamka uu ka ahaa 2022 3.5% bariiska loo suuq geeyey caalamka. Talyaaniga ayaa ku soo xiga oo ah dalka toddobaad, wuxuuna dhoofiyey wax lagu qiimeeyey 840 milyan oo dollar. Myanmar wuxuu dhoofiyey dalkaasi xaddi qiimihiisu gaarayo 786 milyan oo dollar. Sagaalaad oo Brazil, wuxuuna dhoofiyey bariis xaddi ahaan lagu qiimeeyey 657 milyan oo dollar, halka Belgiumka uu yahay dalka tobanaad. Uguna dambeeyo 10 wadan ee ugu horeeya dalalka 2022 dhoofiyey xaddiga ugu badnaa bariiska, waxaana lacag ahaan lagu qiimeeyey 515 milyan oo dollar. Dhanka wadamada soo dhoofsada bariiska, waxaa 10 dowladood ee soo degsaday xaddigii ugu badnaa ay u kala horeeyaan sida tan: Shiinaha oo soo degsaday 7.9% badeecooyinka bariiska, Iiraan, Maraykanka, Sacuudiga, Filibiin, Ciraaq, Saaxilul Caaj, Vietnam, Jabaan iyo Faransiiska. Xaddiga uu soo degsaday Shiinaha sanadkii la soo dhaafay waxaa lagu qiimeeyey 2.62 bilyan, Iiraan waxaa lagu qiimeeyey 2 bilyan, Maraykanka ayaa soo degsaday waxaa lacag ahaan lagu qiyaasay 1.4 bilyan, Sacuudiga waxa uu qiimo gaaraya 1.38 bilyan uu ku soo degsaday bariiska sanadkii la soo dhaafay, Filibiin 1.72 ayaa lagu qiyaasay qiimaha badeecadii uu soo degsaday ee bariiska, Ciraaq 1.11 bilyan ayuu ahaa qiimaha bariiskii uu soo degsaday, Saaxilul Caaj ama Cote d'Ivoire oo dhaca galbeedka Afrika wuxuu soo degsaday 810 milyan oo dollar, wuxuuna sidaas ugu jira kaalinta toddobaad wadamada ugu horeeya ee soo degsaday bariiska caalami ahaan. Vietnam wuxuu qiimaha uu ku soo degsaday bariiska sanadka la soo dhaafay uu gaarayey 670 milyan oo dollar, Jabaan ayaa ku soo xiga oo 470.5 milyan oo dollar lagu qiimeeyey badeecada uu soo degsaday caalami ahaan, iyo Faransiiska oo ah dalka tobanaad, kaas oo xaddiga uu soo dhaafsaday qiimo ahaan lagu qiyaasay 650 milyan oo dollar. Marka laga hadlayo liiska wadamada carabta 5 dal ee ugu horeeya wadamada soo degsaday bariiska ugu badan carabi ahaan, waxay kali yihiin Masar oo 378 milyan oo tan lagu qiyaasay xaddiga uu soo degsaday inta u dhexeysay 2023 ilaa sanadkan aan ku guda jirno ee 2024. waxaa soo labaya Mauritania oo soo degsaday xaddi lagu qiimeeyey 240 kun oo tan. Saddexaad waa Maqrib oo soo degsaday 45 kun oo tan. Ciraaq waa dalka afraad, wuxuuna soo degsaday dalkaasi 20 kun oo tan oo bariis ah. Dalka shanaad waa Soomaaliya, kaasoo xaddiga uu soo degsaday muusimkii la soo dhaafay ee u dhexeeyey labadkun saddex labaatan ilaa labadkun afar labaatan gaariyay kuntan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in Soomaaliya inkastoo ay ku yaalaan deegaano lagu beero bariiska, haddana xaddiga wax soo saarkaasi uusan ku filnayn inuu daboolo baahida suuqyada dalkan iska daa inuu dhoofiyo. Ee wax soo saarka bariiska ee Soomaaliya waxaa loo celiyaa sideetamaadkii qarniga lasoo dhaafay markii la sameeyey mashruuc bariiska lagu beerayay Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dadka beeraleyda ah ayaana weli joojin dadaalada ay si iskood ah isugu howlayaan soo saarista bariiska, xitaa iyadoo ay dalku intiisa badan ka jireen nidaam darada iyo kala dambeyn la'aanta. Wuxuu ka dambeeyey xilligaasi iyagoo wajahaya caqabado ka dhashay dowlad la'aanta iyo nidaam xumada ay hoggaanka u hayso koox xirdada ee taagta daran ee ka jirta Soomaaliya. Sidoo kale goobihii dalkan ay ka bilowdeen iskudayada iyo mashaariicda bariiska waxaa ka mid ah deegaano ku yaal wilaayada Jubbada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya, sida uu sheegayo xasan waayeel oo ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa mashaariicdaasi.
Waxaynu oran karaa goobihii ugu caansanaa ee dalkeenna Soomaaliya uu ka bixi jiray bariiska, weliba bariis aada u macaan oo tayo leh, waxaa ka mid ah deegaanka Shabeellada Dhexe ee degmada Jowhar iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale jubbooyinka waxaa ka mid ahaa qeybta bariiska ee loo yaqaanay Mugambo ama Qalaaliyo. Labada gooboodba laba bariis oo kala duwan oo aada u qiimo badan oo macaan baa ka bixi jiray. Dhinaca Qalaaliyo bariis cad baa ka bixi jiray oo bariis caano la dhaho, aada u tayo fiican. Dhinaca kale ee Mugambona bariis dhudhuban oo noocyadan hadda maanta dalka lagu iibiyo oo dhan ka tayo wanaagsana kana dhadhan wanaagsanaa baa ka bixi jiray. Xilliyadaas haddii markaa horumarin ama lagu sameeyo maalgelin ballaaran, wuxuu noqon lahaa bariiska gudaha dalka ka soo baxo inuu dhammaan ku filaado bulshada Soomaaliyeed iyo dalka gudihiisaba lana dhoofin lahaa. Sidoo kaleeto haddii hadda qudheedan la isku dayo in la helo abuur tayo leh oo bariiskaas lagu beero, sidoo kale isagana insha allahu tacaala waa laga meel keeni karaa. Laakiin intii u dhaxaysay muddooyinkaas wax isku day ah lama samaynin, taasina dadka waxay dhaxalsiisay in dibadda looga soo warido ama loo soo dhoofiyo. Hadda qudheeda haddii xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay isku dayaan in ama dadka arrimahaas u dhuuntaloolo la isku dayo in abuur tayale oo bariis la keeno, ummaddu hadda lafteeda ay tabcan karaa sida ay bariis sida ay galleyda ama murdida ama cuntooyinka kale ay u beertaan oo kale si la mid ayay u beeran lahaayeen loona tababari lahaa. Marka waxaan leeyahay caqabadaha hortaagan waa in dhulkii uu bariiskaas ka bixi jiray ee loo sahmiyey fertilizerka ama nafaqada lahaana uu maartay duuroobay. Haddii dib u nooleyn lagu sameeyana hawsha ayadaa waxay ila tahay in lagu guuleysan karo insha allahu tacaala.
Inkastoo raadadka caqabadihii ku yimid mashaariicdii beeraha wax soo saarka dalagga bariiska looga hirgelinayay dalka ay weli dambeeyaan, haddana waxaa la rajaynayaa inuu soo ifbaxo waa cusub oo u bishaareynaya guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo nidaamku dhiirigeliya inay isku tashadaan si wadajir ahna dhulka uga soo saartaan adeegyada raashin ee muhiimka ah si uga kaftoomaan kumanaan ka tan ee dibadda looga soo dhoofiyo.
Maanta wilaayaadka Islaamiga waxaa ka jira degganaansho iyo amni. Waa inaan xoogeena iyo aqoonteena gelinaa waxtarka ummadda iyo kobcinta adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, maalgashiga iyo shaqo abuuridda. Waxaana hubaala in khayraadka Ilaahay ku galladay ummaddan ay si fiican u haqabtiri karto, waase haddii aan u jeesanno inaan bacda Allah subxaana wa tacaala inagu isku tashanno oo aan ka baxno qaxoontiga iyo qanaac darrada.
Ugu dambeyn, haddii aan wax ka tilmaano xaqiiqda la xiriirta bariiska, waxaa cunsurkan markii ugu horreysay la beeray wax ka badan 9,000 oo sano ka hor, waxaana la helayaa caddeymo muujinaya in goobihii ugu horreeyay ee lagu beeray ay kaliyihiin Shiinaha, Bariga Aasiya iyo Hindiya, kadibna ay farsamadaasi iska dhaxlayeen jiilba midka ka dambeeya. Waxaana ilaa maanta la adeegsadaa isla xirfadaha xilligaas soo bilowday sida beerista, waraabinta iyo sidoo kale u kala bedelida beeraha ee dalagyada. Waxaa sidoo kale la sheegaa in bariisku leeyahay in ka badan 120,000 oo nooc oo kala duwan, mid walibana uu leeyahay sifo gaar ah oo lagu xusho. Kan ugu caansan ee sida weyn looga isticmaalo noocyada bariiska waa bariis cadaha, maadaama uu yahay mid qarashkiisu yar yahay, goob walibana si fudud looga heli karo. Waxaa dhanka kale bariiska oo masdar aasaasi u yahay karbohaydraat oo ka mid ah canaasirta muhiimka ah ee jirka siiya tamarta, waxaana sidoo kale uu yareeyaa halista waxyeelada dhiigkarka iyo xanuunada maskaxda. Inkastoo noocyada bariisku aysan ahayn kuwa isku mid ah marka laga hadlayo arrimaha la xiriira canaasirta raashin ee uu ka kooban yahay, waxaa intaas sii dheer in bariiska uu xubin muhiima u yahay aaladaha la isku qurxiyo iyo daawooyinka timaha iyo qashirada sababa ku aadan waxyaabaha ula gaarka yahay iyo fawaa'iddiisa. Dowlado badan oo ka mid ah kuwa Aasiyawiyada ayaa leh taariikh dheer oo la xiriirta in bariiska u adeegsadaan waxyaabaha la isku qurxiyo oo uu xubin muhiima ka yahay.
حبا لنور الهدى وشوق حديها.
Gudahan intaasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamiga yoom kulanti dambe ayaa ino balanaha sidaasi nabadgelyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh. وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى.